Այդ օրվանից սկսած նրանք կանոնավոր կերպով մտերիմ զրույցներ էին ունենում։ Նրանք մենակ էին լինում դասերի ժամանակ։ Աղջիկը նրան վստահում էր ամեն ինչ։ Քրիստոֆը սրտացավորեն աշխատում էր նրան հասկանալ և խորհուրդներ տալ։ Աղջիկը լսում էր խորհուրդները, հարկ եղած դեպքում նաև հորդորները, լրջորեն ուշադիր, որպես շատ խելոք մի աղջիկ։ Այդ նրան ցրում էր, հետաքրքրում, նույնիսկ օգնում։ Եվ նա շնորհակալություն էր հայտնում հուզված և պճրուն հայացքով։ Բայց նրա կյանքում ոչինչ չէր փոխվել։ Միայն մի զվարճալիք էլ էր ավելացել։ Նրա օրը փոխակերպությունների շարան էր։ Անչափուշ էր վեր կենում, կեսօրվա մոտ։ Տառապում էր անքնությունից, լուսաբացին էր միայն քունը տանում։ Ամբողջ օրը ոչինչ չէր անում։ Անվերջ կրկնում էր մի որևէ ոտանավոր, միտք, մտքի բեկոր, մի խոսակցության հիշողություն, երաժշտական ֆրազ։ Հիշում իրեն դուր եկած մի որևէ դեմք։ Լրիվ արտացած էր լինում միայն երեկոյան ժամը 4-ից 5-ից սկսած։ Մինչ այդ նրա կոպերը ծանր էին, դեմքն ուռած, խռովկան, քնայած արտահայտությամբ։ Այն ժամանակ էր աշխուժանում, երբ գալիս էին իր նման շատախոս և իր նման փարիզյան բամբասանքներով տարված մի քանի բարեկամուհիներ։ Նրանք ուժից ընկնելու աստիճանի վիճում էին սիրո մասին։ Սիրային զգացմունքների քննարկումը հավերժական թեմա էր, արթուզարթի, այլոց գաղտնիքները հայտնելու չարախոսության հետ միասին։ Նա ուներ նաև անբան երիտասարդների հատուկ մի շրջան, որոնք պահանջ էին զգում օրական 2-3 ժամ անցկացնել կանացի շրջազգեստների մեջ, և նույնիսկ կարող էին իրենք էլ շրջազգեստ հագնել, որովհետև աղջկա հոգի ունեին և զբաղվում էին կանացի խոսակցությամբ։ Քրիստոֆն իր հատուկ ժամն ուներ, խոստովանահոր ժամը։ Կոլետը վայրկենապես լրջանում էր և իրեն հավաքում։ Նա նման էր այն դեռատի ֆրանսուհուն, որի մասին Բոդլեյն ասում է, թե խոստովանարանում նա զարգացնում էր հանգիստ կերպով պատրաստված որևէ թեմա, փայլուն կառուցվածքի և հստակության տիպար, ուր այն ամենը, ինչ պետք է ասվեր, կարգով շարված և որոշակի տեսակավորված ու դասավորված էր։ Հոգին թեթևացնելով, Կոլետը իրեն ամբողջովին տալիս էր զվարճության։ Ինչքան օրն առաջանում էր, այնքան թեթևանում էր ու ջահելանում։ Երեկոյան թատրոն էին գնում, և ահա ծայր էր առնում դահլիճում նույն դեմքերը գտնելու մշտական հաճույքը։ Հաճույք, որ պատճառում էր ոչ թե խաղացվող պիեսը, այլ դերասանները, որոնց ճանաչում էր և որոնց մոտ մի ավելորդ անգամ ևս հայտաբերում էր նրանց թերությունները։ Օթյակ եկողների հետ բամբասանքներ էր փոխանակում մյուս օթյակներում գտնվողների կամ թե դերասանուհիների մասին։ Գտնում էր, թե պարզամիտ աղջկա դերը խաղացող դերասանուհու ձայնը թույլ է ինչպես թթված մայոնես, կամ թե պրիմադոննան լուսամփոփի նման է հագնված, կամ թե երեկույթ էր գնում։ Այնտեղ հաճույքն այն էր, որ եթե սիրուն էր լինում, դա տվյալ պահից էր կախված, չկա այնպիսի քմահաճ բան, ինչպես փարիզուհու սիրունությունը, իրեն ցույց տա։ Այնտեղ կանայք թարմացնում էին մարդկանց նրանց արթուզարդը և ֆիզիկական պակասությունները քննադատելու իրենց պաշարը։ Այնտեղ ոչ մի խոսակցություն, այդ բառի իսկական առումով, չէր լինում բնավ։ Տուն ուշ էր վերադառնում, դժկամությամբ պարկում էր քնելու։ Այդ այն ժամն էր, երբ ամենից ավելի արթուն էր լինում։ Շրջում էր սեղանի շուրջը, մի որևէ գիրք էր թերթում, միայնակ ծիծաղում էր, հիշելով որևէ խոսք կամ ժեստ։ Ձանձրանում էր, շատ դժբախտ էր զգում իրեն, քունը չէր տանում, և գիշերները հուսահատության հանկարծակի նոպաներ էր ունենում։ Քրիստոֆը, որ Կոլետին քիչ էր տեսնում և կարողանում էր ներկա լինել նրա կերպարանափոխություններից մի քանիսին միայն, արդեն իսկ մեծ դժվարությամբ էր դրանցից գլուխ անում։ Նա իրեն հարց էր տալիս, թե Կոլետը ո՞ր պահին է անկեղծ լինում։ կամ միշտ անկեղծ է, կամ բնավ անկեղծ չի լինում։ Կոլետն ինքն էլ այդ չէր կարողանում ասել։ Ինչպես դեռատի աղջիկների մեծ մասը, որոնք մարմնավորում են ծուլությունն ու կաշկանդված ցանկությունը, նա խարխափում էր խավարում։ Չգիտեր, թե ինչ է ինքը, որովհետև չգիտեր, թե ինչ է ուզում, որովհետև չէր կարող գիտենալ նախքան փորձելը։ Այն ժամանակ այդ փորձում էր յուրահատուկ կերպով, որքան կարելի է մեծ ազատությամբ և որքան կարելի է փոքր ռիսկով, աշխատելով սովորաբար ընդօրինակել իրեն շրջապատողներին, վերցնել նրանց բարոյական չափանիշը։ Չէր շտապում ընտրություն կատարել։ Ուզում էր ամեն ինչ խնայել, որպեսզի ամեն ինչից կարողանա օգտվել։ Բայց Քրիստոֆի նման բարեկամի նկատմամբ այդ հարմար չէր։ Նա հանդուրժելի էր գտնում, որ Քրիստոֆից ավելի գերադասեն այն մարդկանց, որոնց ինքը չի հարգում և նույնիսկ արհամարում է, բայց չէր ընդունում, որ նրան հավասարեցնեն նրանց։ Յուրաքանչյուրն իր ճաշակն ունի, բայց հարկավոր է առնվազն որևէ ճաշակ ունենալ։ Որքան Քրիստոֆը պակաս էր հակված ներողամտության, այնքան Կոլետը ասես հաճույք էր զգում իր շուրջը հավաքելու այն բոլոր երիտասարդներին, որոնք ամենից ավելի կարող էին զայրացնել Քրիստոֆին։ Դրանք փոքրիկ, զզվելի սնոբներ էին, մեծ մասամբ հարուստ, համենայն դեպս անբան, կամ որևէ մինիստրության մեջ պարապ պաշտոն վարող, որը դարձյալ նույն բանն է։ Բոլորն էլ գրում էին, հավակնում էին գրող լինել։ Դա ուղղակի նյարդախտ էր դարձել երրորդ հանրապետության օրոք։ Դա մանավանդ սնափարծ ուլության մի ձև էր, քանի որ մտավոր աշխատանքն այն աշխատանքն է, որն ամենից ավելի դժվար է վերահսկել և լայն ասպարեզ է տալիս բլեֆին։ Իրենց մեծ աշխատանքների մասին նրանք լոկ մի քանի զգուշավոր, բայց հարգալիր խոսք էին ասում։ Թվում էր, թե համակված են իրենց աշխատանքի կարևորությամբ և ճնշված են նրա բեռան տակ։ Առաջին շրջանում Քրիստոֆը բավական նեղվում էր, որ բացարձակապես չգիտեր ոչ նրանց գործերը, ոչ նրանց անունները։ Երկչոտությամբ փորձեց տեղեկություններ հավաքել։ Ուզում էր մանավանդ իմանալ, թե ինչ է գրել նրանցից մեկը, որն ըստ նրանց ճառերի հայտի դրամատուրգ պետք է լիներ։ Եվ զարմանքով իմացավ, որ այդ մեծ դրամատուրգը ընդամենը մեկ գործողություն է գրել, այն էլ մի ինչ-որ վեպի հիման վրա, որն իր հերթին կազմված էր մի շարք պատմվածքներից, կամ ավելի ճիշտ թղթակցություններից, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում հրատարակվել էր իրենց հանդեսներից մեկում։ Մյուսների քաշն ավելի ծանր չէր։ Մի քանի գործողություն, մի քանի պատմվածք, մի քանի ոտանավոր։ Ոմանք հրճակավոր էին միայն մեկ հոդվածով, մյուսները մեկ գրքով, որ նոր պետք է գրեին։ Նրանք արհամարանք էին տացում դեպի մեծ կտավները և մեծ կարևորություն էին տալիս բարերի դասավորությանը նախադասության մեջ։ Սակայն միտք բարը հաճախ էր կրկնվում նրանց խոսակցության մեջ։ Բայց կարծես, թե դա նույն իմաստը չուներ, ինչ սովորական լեզվում։ Նրանք այդ բառը գործ էին ածում ոճական մանր առանձնահատկությունների նկատմամբ։ Բայց և այնպես նրանց մեջ կային նաև մեծ մտածողներ և մեծ երգիծողներ, որոնք գրելիս իրենց խոր և նուրբ բառերը շղատարով էին գրում, որպեսի մարդիկ անպայման նկատեին։ Ի վերջո բոլորն էլ եսի պաշտամունք ունեին, և այդ նրանց միակ պաշտամունքն էր։ Աշխատում էին ուրիշներին էլ քաշել դրա մեջ։ Դժբախտությունն այն է, որ ուրիշներն արդեն վաղուց հավաքագրված էին։ Նրանք իրենց խոսելու, քայլելու, թերթ կարդալու, գլուխը թեքելու, նայելու, իրար բարևելու ժամանակ մշտապես մտածում էին այն մասին, թե արդյոք ուրիշները տեսան։ Խեղկատակությունը բնական է երիտասարդներին, և դա այնքան ավելի, որքան չնչին է տվյալ անձը, այսինքն բնական է պարապ մարդկանց։ Նրանք առանձնապես կանանց համար են կաշվից դուրս գալիս, որովհետև տենչում են նրանց և առավելևս ուզում են իրենք տենչալի լինել նրանց համար. Բայց չեն խորշում նույնիսկ առաջին հանդիպածից. Ցուցադրում են իրենց, սիգաճեմում, դա լինի թեկուզ դեմից եկող մի անցորդ, որը լավագույն դեպքում մի զարմացած հայացք է գցում նրա վրա. Քրիստոֆը հաճախ էր հանդիպում սիրամարգի այդ ճուտերին, անշնորք նկարիչների, ջութակահարների, երիտասարդ դերասանների, որոնք իրենց գրիմ են անում մի որևէ նշանավոր մարդու, Վան Դեյկի, Ռեմբրանտի, Վելասկեզի, Բեթովենի նմանությամբ, կամ խաղում լավ նկարչի, լավ երաժշտի, լավ արհեստավորի, մտածողի ուրախ մարդու Դանուբի գյուղացու, բնության մարդու դերը. Անցնելիս նրանք շեղակի հայացք էին նետում, որ տեսնեն, թե նկատել են իրենց. Քրիստոֆը տեստում էր, որ գալիս են, և երբ մոտենում էին, ծաղրաբար մի այլ կողմ էր ուղում անտարբեր հայացքը. Բայց անհարմար դրությունը երկար չէր տևում. Երկու քայլ անց նրանք արդեն սիգաճեմում էին հաջորդ անցորդի համար. Կոլետի սալոնի հաճախորդները ավելի նրբացած էին. Նրանք իրենց միտքն էին գրիմի ենթարկում. Ընթորինակում էին երկու-երեք այնպիսի մոդելից, որոնք իրենց հերթին ինքնատիպ չէին, կամ թե կապկում էին մի որևէ գաղափար. Ուժը, ուրախությունը, գթասրտությունը, համերաշխությունը, սոցիալիզմը, անարխիզմը, հավատը, ազատությունը. Դրանք սոսկ դերեր էին նրանց համար. Նրանք ընդունակություն ունեին ամենանվիրական մտքերը վերացելու գրական արհեստագործության, մարդկային հոգու ամենահերոսական ճախրանքներին նայելու որպես մոդայիկ փողկապների. Սակայն այն տարերքը, ուր նրանք իրոք ազատ էին զգում, սերն էր. Այստեղ նրանք տեր ու տիրական էին. Նրանց համար մաչելի էին վայելքի բոլոր գաղտնիքները, նրա ամբողջ կազուիստիկան. Նրանց վիրտուոզությունը նորանոր հանգամանքներ էր հնարում, որպեսի դրանք լուծելու պատիվը իրենց պատկանի. Այդ միշտ եղել է այն մարդկանց զբաղմունքը, որոնք այլ զբաղմունք չունեն. Սիրելու փոխարեն սեր են անում և մանավանդ բացատրում այն. Մեկտաբանություններն ավելի ստվար էին, քան տեքստը, որը նրանց մոտ շատ լղարիկ էր. Սոցիոլոգիան դարձել էր ամենավայելուչ մտքերի համեմունք. Այդ ժամանակներում ամեն ինչ ծածկվում էր սոցիոլոգիայի դրոշի տակ. Ինչպիսի հաճույքով էլ բավարարելիս լինեին իրենց արատները, էլի որևէ բան պակաս կմնար, եթե համոզված չլինեին, որ այդ արատներին հագուրտ տալով աշխատում են նոր ժամանակների համար. Դա Փարիզյան յուրահատուկ սոցիալիզմի այլատեսակություն էր, էրոտիկ սոցիալիզմը. Ի թիվս այն խնդիրների, որոնք այն ժամանակ կրկոտությամբ հուզում էին այդ փոքրիկ սիրային ատյանը, արծարծվում էր նաև կանանց և տղամարդկանց հավասարությունը ամուսնության մեջ և սիրելու իրավունքի հարցերը. Գտնվում էին բողոքական, պատվավոր, մի քիչ էլ ծիծաղելի ազնիվ երիտասարդներ, սկանդինավցի կամ շվեյցարացի, որոնք պահանջում էին հավասարություն առաքինության բնագավառում. Այսինքն տղամարդիկ մինչև ամուսնանալը պետք է կույս լինեին կանանց նման. Փարիզյան կազուիստները պահանջում էին այլ տեսակի հավասարություն. հավասարություն ապականության մեջ. Այսինքն, կանայք մինչև ամուսնանալը պետք է պղծված լինեին տղամարդկանց նման և պետք է ունենային սիրեկան պահելու իրավունք. Փարիզցիներն այնպիսի կատարելության էին հասցրել շնությունը երևակայության մեջ և կյանքում, որ այդ կերակրատեսակը սկսում էր արդեն սպառվել. Գրական աշխարհում փորձում էին այն փոխարինել ավելի ինքնատիպ մի գյուտով, դեռատի աղջիկների պորնկությամբ, նկատի ունեմ կանոնավոր, համատարած, առաքինի, պարկեշտ, ընտանեկան և այդ բոլորով հանդերձ սոցիալական պորնկությամբ. Մի նոր լույս տեսած տաղանդավոր գիրք հենց այդ հարցին էր նվիրված. Այդ գիրքը 400 էջում զվարճալի պեդանտիզմով, բեկոնյան մեթոդի բոլոր կանոններով ուսումնասիրում էր վայելքի լավագույն կազմակերպումը։ Դա ազատ սիրո ձեռնարկ էր, ուր անդադար խոսվում էր շքեղության, վայելչության, լավ ճաշակի, գեղեցկության, ճշմարտության, պարկեշտության, բարոյականության մասին։ Կատարյալ Բերկեն աշխարհիկ աղջիկների համար, որոնք ուզում էին վատ ճանապարհով գնալ։ Տվյալ պահին այդ գիրքն ավետարանն էր, որով խանդավառվում էր Կոլետի փոքրիկ Ատյանը, իսկ ինքը Կոլետը անվերջ մեկնաբանում էր։ Ինքնին հասկանալի է, որ բոլոր հետևորդների սովորական եղանակով նրանք մի կողմն էին թողնում այն ամենը, ինչ կարող էր ճշմարիտ լինել այդ պարադոքսների մեջ, ճիշտ նշված և նույնիսկ բավականաչափ մարդկային, որպեսի վերցնեն միայն վատթարը։ Այդ շաքարակալած ծաղիկների պարտեզում նրանք երբեք չէին թերանում քաղել ամենից թունավոր ծաղիկները, ինչպիսիք էին հետևյալ աֆորիզմները. «Հեշտասիրության ճաշակը կարող է միայն սրել աշխատանքի ճաշակը»։ Հրեշավոր բան է, երբ մի որևէ կույս աղջիկ մայր է դառնում առանց կյանքը վայելած լինելու։ Կույս տղամարդուն տիրանալը կնոջ համար գիտակցված մայրության բնական նախապատրաստումն է։ Մայրերի դերն է աղջիկների ազատությունը կազմակերպել նույնպիսի նրբանկատությամբ և պարկեշտությամբ, ինչպես որ խրախուսում են իրենց որդիների ազատությունը։ Կգա այն ժամանակը, երբ դեռատի աղջիկները իրենց սիրեկանի տնից դուրս կգան նույնպիսի թեթևությամբ, ինչպես այժմ վերադառնում են դասախոսությունից կամ ընկերուհու տան թեյասեղանից։